Şeyhül İslam Muhammed bin Abdülvahhab rahimehullah'ın tevhid kitabından tevhidin tefsiri ve hemçinin la ilahe illallah şehadetinin tefsiri fesilidir. Şeyh rahimehullah geçen fesillerde tevhidin vacibliğinden, hemçinin onun faziletinden, hemçinin tevhide davet edilmeyin vacibliğinden, tevhidin eksisinden, yani şirkten danıştı. Ona göre de insanın nefsi, insan bu şeyleri bilende ister istemez onun nefsi istiyor ki bu tevhidin tefsilatını bilsin, tevhidin açıklamasını bilsin, onun tefsirini öğrensin, beyanını öğrensin. Ona göre de hansı ki o tevhid ki insanlar onun için yaratılmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Ve mâ halaktul cinne vel insa illâ liya'budûn." Ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etmek için yarattım. Yani insan ve cinin yaratışındaki gasp tevhiddi. Allah'ı ibadette teşkilleştirmekti. Hemçinin tevhidin gönderilmesi, tevhidde esas meselelerden bütün peygamberleri Allah Teala tevhid için göndermiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاِجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ." Biz her bir ümmete, her bir millete bir peygamber gönderdik ki onlar Allah'a ibadet etsinler. Allah'tan başka ibadet olunan tağutlardan, Allah'tan başka ibadet olunan şeylerden çekinsinler. Bu ayeler açık aydın delildir ki insanın yaratılışındaki gaz, peygamberlerin gönderilmesinde maksat, kitapların nazil olmasında istek, cihadın ferz olunmasında maksat, hamısı nedir? Tevhid kelimesi, la ilahe illallah kelimesidir. İnsan bu şeyleri bilen de ister istemez tevhidin ve la ilahe illallah kelimesinin tefsirini bilmek isteyir, onun beyanını bilmek isteyir. Ona göre de münasip olur ki Şeyh rahimehullah bu fesilde tevhidin tefsirinden danışır, la ilahe illallah'ın tefsirinden danışır. Ve hemçinin bununla beyan etmek istiyor ki tevhid kelimesi, la ilahe illallah şehadeti kuruca bir kelime değil. Mana taşımayan bir kelime değil. Hakikati olmayan bir kelime değil. Necə ki onu bazı cahiller zannedirler ki tevhidi hayata geçirmek la ilahe illallah şehadetini diliyle söylemektir. Eğer itikadınla, kalbiyle itikad etmese bile bu kelimeni söyleyerse artık müvahhiddir, tevhid ehlidir. Bu cahil insanların akidesidir. Ona göre Şeyh rahimehullah onlara tembih ederek bu fəzil getirir. Həmçinin bəziləri itiqad edir ki, tevhid Allah Teala'nı yaratmaqda, ruzi verməkdə, hər şeyə malik olmaqda təkləşdirməkdir. Bu rububiyyət tevhididir. Əsas məqsəd isə nədir? Uluhiyyət tevhidi. Bəli, rububiyyət tevhidi necə ki götürdük, biz keçən dərslərdə götürdük ki, rububiyyət tevhidində heç bir problem yoxdur. İnsanlar arasında problem olmamışdır. Hətta Məkkə müşrikləri belə rububiyyət tevhidini iqrar etmişlər. Onu kabul etmişler. Həmişə problem uluhiyyət tevhidində, ibadət tevhidində olmuşlar. İnsanlar peygamberleriyle insanların arasında problem, onların arasında olan mübahisə, mücadilə uluhiyyət tevhidində olmuşdur. Ona göre de Şeyh Rahimullah bu fəsildə beyan etmək istəyir ki, tevhid kəlməsi, la ilahe illallah kəlməsi əzəmətli bir məna üçündür. Və bu kəlmənin əsas məqsədi, əsası isə Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şeydən uzaq durmaqdır və tam qəlblə və ibadətlə Allah Taalaya dönməkdir. Bu da la ilahe illallahın mənasıdır. Həmçinin, qəbəhtərəm qardaşlar, Şeyh Rahimahullahın fəsilləri bu cür tərtib etməsindən bir dənə fayda götürürük ki, insanları dəvət etdiyi zaman, bu xüsusən dəvətçilərə aiddir ki, dəvətçi başqalarını dəvət etdiyi zaman, tövhidə dəvət etdiyi zaman, necə ki, biz keçdik ki, əsas dəvət birinci tövhiddən başlayır. Bəli, insan tövhidə dəvət etdiyi zaman, tövhidin dərinliklərinə girmir, tövhidin təfsilatından danışmır. Ən birinci başladığı zaman tövhidin vacibliyini anladır ki, o insan hələ ona tövhidin vacibliyini bəyan etmək lazımdır. Qoy bilsin ki, tövhid onun üzərinə vacibdir. Ondan sonra onun fəzilətindən danışırsan ki, qoy qəlbi daha da bağlansın tövhidə. Həmçinin tövhidi həyata keçirməyi bəyan edirsən ki, tövhidi həyata keçirmək sənin üzərində fərzdir. Tövhidin əksini bəyan edirsən. Ondan sonra həmin insana tövhidi təfsir edirsən. Tövhid nə olan şeydir? Tövhid kəlməsi özündə nələri ahat edir? Səndən nələri istəyir? Onu bəyan edirsən. Möhtərəm qardaşlar, Şeyh Rahimahullahın bu fəsildə gətirdiyi ən birinci ayə Allah Taala'nın bu kəlamıdır ki, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Ulaikellezine yed'un yebtagun ila rabbihimul vesilete ayyuhum aqrabu ve yercun rahmetahu ve yahafun azabe." Allah Taala buyurur ki, o kəslər ki başqalarını çağırırlar, dua edirlər, o dua etdikləri kəslərin özləri də öz rəblərinə vasitə axtarırlar. Hansı Allah Taala soruşur ki, hansı yaxındır, hansı daha yaxın olur? Və həmin kəslər deyir ki, Allahın rəhmətini rica edirlər, Allahın rəhmətini istəyirlər və Allahın əzabından qorxurlar. Bu ayənin nazil olma səbəbini necə ki, İbn Masud radiyallahu anh deyir ki, insanlardan bir dəstə toplum var idi ki, cinlərdən bir dəstə topluma ibadət edirdi. Və həmin ibadət olunan cinlər İslamı qəbul etdilər. Və həmin o müşriklər isə köhnə dinlərindən tutaraq qaldılar. Hədisi Buxari Müslim rəvayət etmişdir. Və başqa bir rivayətdə gəlir ki, necə ki, İbn Abbas radiyallahu anh təfsirində gəlir ki, ayə İsa aleyhissalam və onun anası və həmçinin Uzeyr haqqında nazil olmuşdur. Və başqa ayədə gəlir ki, İsa aleyhissalam Uzeyr və mələklər haqqında nazil olmuşdur. Yəni, hər halda bu ayə hamısını əhatə edir. Necə ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, bu qövrlərin hamısı, bu rəylərin hamısı da səhihdir, hamısı doğrudur. Çünki bu ayə bütün ibadət olunan və özü də özlüyündə Allaha ibadət edən bütün hər bir şeyi əhatə edir. İstər mələklər olsun, istər peyğəmbərlər olsun, istər salihlər olsun və s. hamısını öz özlüyündə əhatə edir. Və sələflər də həmişə təfsirlərində misal kimi bir şeyin cinsindən bir dənə misal gətirərdilər, misal üçün gətirərdilər. Yəni, kimsə İsa aleyhissalam deməyində məqsəd deyil, o deyil ki, İsa aleyhissalamdan başqasına aid deyil, əksinə. O, misal üçün gətirmiş onu. Misal çəkmək üçün İsa aleyhissalam gətirmişdir. Və ayə hər bir şeyi əhatə edir. Amma daşları, ağacları, ağaclar, bütlər bu kimi şeyləri əhatə etmir. Çünki onlar cansız əşyalardır. Onlar öz özlüyündə Allaha çağırmırlar, Allaha ibadət etmirlər, dua etmirlər, Allaha vəsilə axtarmırlar. Düzdür, onların ibadəti var, onun keyfiyyəti bizə bəlli deyil. Amma ayədə məqsəd, yəni, ibadət olunan, Allahdan başqa ibadət olunan peyğəmbərlər və yaxud mələklər və yaxud salih insanlardır. Həmçinin ayə hər bir ibadət olunan və eyni zamanda Allaha özü və Allaha ibadət edən kəsə xitabdır. Ona yönəlmişdir. Hansı ki, o insan Allaha vəsilə axtarır, ona vasitə axtarır, Allahın rəhmətindən ümid edir və həmçinin Allahın əzabından qorxur. Və bu ayədə açıq aydın bizə bəyan edir ki, qardaşlar, tohid kəlməsi və lə iləh illallah şəhadəti o müşriklərin ibadətini tərk etmək, yəni salihlərə dua etmələrini, necə ki, salihlərə dua edirdilər, onların ibadətini tərk etmək, necə ki, onlar Allahdan başqasına özünə, yəni, çağırırdılar, kömək istəyirdilər, Allaha yaxınlaşmaq üçün ölüləri, həmçinin salih insanları, vəfat etmiş insanları özlərinə vasitəçi tuturdular. Və bu kimi şeylər tohidə zidd olan şeylərdir. İnsan bu şeylərdən uzaq durmalıdır. Və bundan daha dəhşətli odur ki, insan ibadətində Allahdan başqasına ixlasla dua edir. Allaha isə ixlasla dua etmir. Ona görə də Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə o insanların, o dua edilənlərin halını bəyan edir. Bizə bəyan edir ki, onlar heç nəyə qadir deyillər. Onların heç nəyə gücü çatmaz. Onlar sənə heç bir fayda, heç bir zərər verə bilməzlər. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Vallazina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir." Sizi ondan başqa, yəni Allahdan başqa dua etdikləriniz bir dənə xurma lifi yaratmağa, xurma lifini malik olmağa qadir deyil. İn təd'uhum la yetma'u duakum. Əgər siz onları çağırsanız, onlar sizin çağırışınızı eşitməzlər. Və ləv səmi'u məstəcəbu ləkum. Onların eşitməyini fərz etsək də belə, onlar sizə cavab verə bilməzlər. Və yəvməl qiyaməti yəqfuruna bi şirkikum. Və qiyamət günü də sizin onları Allaha şərik qoşmağınızı inkar edəcəklər. Və lə yünəbbi'uka mislu xabir. Və sənə xabir olan Allah kimi heç kəs xəbər verə bilməz. Allah Taala bu ayədə açıq aydın bəyan edir ki, Allahdan başqa ibadət olunanlar heç bir xurma çəyirdəyinə malik deyillər. Və o yanda yaratsınlar, ruzi versinlər, bu kişimin şeylərə heç bir halda qadir ola bilməzlər. Ondan daha aşağı, sən onu çağıranda o eşitmir. Əgər ölmüş adamdırsa, ya uzaqda olan bir şey insandırsa, çağırdığın zaman eşitmir. Əgər eşidə bilən bir insandırsa, eşitsə, eşitdiyini fərz etsək belə, o cavab verə bilmir. Harada qaldı salamat ağırlar? İnsan məxluq məxluğa ibadət edir. Yaradılmış yaradılmışa ibadət edir. Sözsüz ki, bu səfihlikdir, bu ağılsızlıqdır. Bu ayə, qardaşlar, həmçinin bizə bəyan edir ki, duanın 3 qismi var. Duanın bəzi qismləri var ki, qardaşlar, caiz qismləridir. Necə ki, insanın başqasından istəməsi. Və bunun da şərti nədir? İstədiyin adam sağ adam olmalıdır, sənin yanında adam olmalıdır, yəni sənin çağırışını eşitməlidir və eyni zamanda istədiyin şeyi verməyə qadir olmalıdır. Və həmçinin sən də onu vəsilə kimi görürsən. Məsələn, insan bir kəsdən deyir ki, mənə su ver, ondan bir şey istəyir, mənə məsələn, filan şey ver. Bu şey caizdir, burada problem deyil, bu şirk deyil. Amma ikinci qism nədir? İnsanın mütləq olaraq dua etməsidir. Allahdan başqasını mütləq olaraq çağırmasıdır. Məsələn, hətta sağ insan olsun belə, amma yanında olmayan bir insandır. Uzaqda, başqa bir ölkədə olan bir insandır. Deyir, ey filan kəs, mənim filan ehtiyacımı ödə. Artıq bu, böyük şirkdir. Və yaxud, həmin insan onun yanındadır, amma ondan elə şey istəyir, eşidir, sağdır, onun yanındadır, amma elə şey istəyir ki, o Allahın, yalnız Allahın qadir olduğu şeylərdir. Məsələn, deyir mənə, ey filan kəs, mənə övlad ver. Sözsüz ki, bu da böyük şirkdir. Üçüncü qismdə həmçinin qəbirdə olan ölmüş insanları çağırmaqdır. Ölmüş insanlar ən kiçik bir hacət, ən kiçik bir ehtiyac istəmək nədir? Böyük şirkdir. Və bu ayədə, qardaşlar, həmçinin şirki, duada şirkin baş verməsi, insanların duada şirk etmələrinə dəlil göstərir ki, insanların çoxu duada şirk edirlər. Çağırmalarında, istəmələrində Allaha şərik qoşurlar. Və ona görə də müsəlman duasında ixlaslı olur və həmçinin qorxusunda, ricasında ixlaslı olur. Çünki rica və xov, yəni bunlar hər biri rica və qorxu ibadətin növlərindəndir. Və Şeyx Rahimahullahın fəsildə gətirdiyi ikinci ayə Allah Təala bu kəlamıdır ki, Allah Təala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Və iz qala İbrahimu li əbīhi və qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdin." O zaman ki İbrahim öz atasına və qövmünə dedi ki, mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzaqam. Yalnız məni yaradandan başqa və o da məni doğru yola yönəldəcəkdir. Bu ayə, qardaşlar, dəlildir ki, İbrahim əleyhissalamın qövmü Allaha da ibadət edirdilər, Allahla bərabər Allahdan başqasına da ibadət edirdilər. Və onların İbrahim əleyhissalam onlara bəyan etdi ki, o onların ibadət etdiklərindən hamısından uzaqdır. Yalnız Allah Taala istisna etdi ki, Allahdan başqa. Və bu da göstərir ki, qardaşlar, necə ki inşallah gələcək ki, insanın Allaha ibadət etməsi ona fayda vermir. O zaman ki, o Allahla bərabər başqalarına da ibadət edir. O zaman ibadət fayda verir ki, onda insan ibadətini xalis Allah üçün edir. Ortaq Allaha ibadətdə ortaq qoşmur. Həmçinin, qardaşlar, bu ayə də ibadətdə şirkin haramlığına açıq aydın dəlildir. Və bu ayədə də La ilahə illallah kəlməsinin mənası var. O da İbrahim əleyhissalamın sözündə dedi ki, İnnəni bəraun mimmə təbudun. Mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzaqam. Bu, La ilahə kəlməsinə dəlildir. Yəni, La ilahə kəlməsinə bir dəlildir. İlləlləzi fatarani, məni yaradandan başqa söz isə illallah kəlməsinə dəlildir. Həmçinin, qardaşlar, bu ayə dəlildir ki, ibadətdə Allah Təala'nı təkləşdirmək müsəlman üzərinə düşən ən birinci vacibdir. Allah Təala buyurur ki, İbrahim əleyhissalam deyir ki, İlləlləzi fatarani, məni yaradandan başqa. Demədi ki, illallah, Allahdan başqa ibadət etdiklərinizdən. Niyə görə İbrahim əleyhissalam dedi ki, Allah məni yaradandan başqa? İki şeyə görə İbrahim əleyhissalam bu sözü dedi. Birincisi, İbrahim əleyhissalam bəyan elədi ki, niyə görə Allah təala ibadətə təkləşdirir? O Allahı nəyə görə ibadətə təkləşdirir? Çünki Allah təala yaradandır. Necə ki Allah təala yaradılır, yaratmaqda təkdir, eləcə də vacibdir ki, o ibadətə də təkləşdirilsin. İkinci isə bütlərin ibadətinin batil olduğunu bəyan etmək üçün bəyan deyir ki, çünki o bütlər sizə heç bir şey yaratmağa malik deyillər. Heç bir şey yaratmağa qadir deyillər. Siz ona necə ibadət edirsiniz? Bir şey ki, yaratmağa qadir deyir. Siz ona necə ibadət edirsiniz? Və Şeyx Rahimahullahın fəsildə yetirdiyi üçüncü ayə isə Allah Teala'nın bu kəlamıdır. Allah Teala buyurur ki, İttəxəzu əhbərəhum və ruhbənəhum ərbəbən min dunilləh. Onlar alimlərini və rahiblərini, abidlərini Allahdan başqa özlərinə rəb götürdülər. Bu ayəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adi bin Hatim radiyallahu anh hədisində açıq aydın şərh edir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem necə ki bu fəsil inşallah gələcəkdir. Kitab Tövhidin gələcək fəsillərində keçəcək. Orada ətraflı daha ətraflı danışacağıq. Və Adi bin Hatim radiyallahu anh ki eşidir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayəni oxuduğunu eşitdiyi zaman deyir ki, ey Allahın Rasulu, biz o rahiblərə, abidlərə, alimlərə ibadət etmirdik. Hətta onları özümüzdə rəb götürək. Biz onlara ibadət etmirdik ki. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Adir radiyallahu anh, sözsüz ki bu hadisə Adir radiyallahu anh'ın İslam'a girəndən sonra baş vermişdir. Çünki Adi ibn Hatim radiyallahu anh'ın əhli kitabdan olmuşdur, sonradan İslam'ı qəbul etmişdir. Və o əvvəlki hallarından danışır ki, biz əvvəldən bəli, biz heç vaxt onlara ibadət etmirdik. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onlar sizə bir şeyi, bir halalı haram etdiyi zaman siz onu haram edirdinizmi? Adı radiyallahu anh deyir, bəli. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onlar sizə bir haramı halal etdiyi zaman siz onu özünüzə halal edirdinizmi? Adı radiyallahu anh deyir, bəli. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu da onlara ibadət etməkdir. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayədə bəyan edir ki, Allaha asi olan şeylərdə itayət etmək, mütləq olaraq itayət etmək, Allahın halal elədiyi şeyləri haram etməkdə, haram etdiyi şeyləri halal etməkdə itayət etmək, həmin kəsə ibadət etməkdir. Və Şeyx İslam Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullahın bu ayəni bu fəsildə yetməyinə məqsəd ona görədir ki, itayətdə yəni Allahın halal etdiyini haram etmək, haram etdiyini halal etmək ibadətdə, itayətdə olan nədir? Şirkdəndir. Allahdan başqasına bağlanmaqdır. Ona görə bu da ibadəti itayətlə, tabi olmaqla təfsir etməkdir. Həmçinin bilmək lazımdır ki, necə ki Şeyx Süleyman Əli Şeyx buyurur ki, kim bir hər hansı məxluğa itayət edərsə, yəni bu şeylərdə, yəni halal və haram məsələsində Allahın buyurduğunun əksi olaraq itayət edərsə artıq ona ibadət etmişdir. Çünki tövhidin və la ilahə illallahın mənası səndən tələb edir ki, sən ibadətdə Allah Təalanı təkləşdirəsən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi də itayətdə tabiçilikdə təkləşdirəsən. Çünki kim Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemə itayət edərsə, artıq Allah Təalaya itayət etmişdir. Mütləq itayət yalnız Allah və Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemə olur. Və Şeyx Rahimahullahın bu fəsildə gətirdiyi sonuncu ayə isə Allah Təalanın bu kəlamı ki, Allah Təala Qurani Kərimdə buyurur ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ Allah Təala buyurur ki, insanlardan elələri vardır ki, Allahdan başqa özlərinə ortaqlar tuturlar və onları Allahı sevdikləri qədər sevirlər. Və möminlərin sevgisi isə Allaha olan sevgiləri isə daha şiddətlidir, daha güclüdür. Bu ayə dəlildir ki, qardaşlar, müşriklər Allahı sevirdilər. müşriklər Allahı bütləri sevdikləri qədər sevirdilər. Və bunların, yəni bu da dəlildir ki, onların Allaha olan sevgiləri çox əzəmətli idi. Amma bu sevgi onları İslam'a daxil etmədi. Onları müsəlman olmağına mane oldu. Çünki onlar sevgidə, məhəbbətdə Allaha ortaq qoşdular. Bundan amma çox təəssüf ki, bugünkü gün bəzi insanlar var ki, onların sevgisi, onların bütlərə olan sevgisi, hansı ki onlar İslam'a nisbət olunurlar, özlərinə müsəlman deyirlər, onların bütlərinə ibadət etdiyi şeylərə olan sevgisi Allaha olan sevgidən daha şiddətlidir. Həmin şeyləri Allahdan daha çox sevirlər və bəziləri daha da həddi aşırlar. Allaha qəlblərində heç bir sevgi yoxdur, heç bir məhəbbət yoxdur. Amma bütün sevgiləri, bütün məhəbbətləri Allahdan başqası üçündür. Bunun halı necə olacaq? Bəzi insanlara dediyin zaman ki, bir şeyi haqqda soruşduqda deyirsən ki, Allaha and iç, heç bir şey görmədən yalan və doğru olaraq Allaha and içir. Yalandan da and içir, doğrudan da and içir. Amma dediyin zaman ki, filan şeyx və and iç, ibadət etdiyin filan kəsə and iç, əgər yalan danışırsa, ona and içmir. Yalan danışırsa, həmin adama and içmir. Bu da göstərir ki, ona olan təzim, ona olan məhəbbət Allaha olan təzimdən daha böyükdür. Həmçinin bəzi insanlar, məsələn, necə ki, Şeyh İbn Hüseymin rahimahullah kitab Tuhidin şərhində qeyd edir ki, bəzi insanlar həccə gəlirlər və yaxud ümrəyə gəlirlər və qəstləri nə olur? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qəbrini ziyarət etmək, onun yanında qalıb dua etmək, onların qəlblərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qəbrini təzim etmək, Kəbəni təzim etməkdən daha böyük olur. Həc o qədər də veclərinə olmur. Əsas qəstləri gecə-gündüz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qəbrinin yanında ibadət etməkdir. Ondan istəməkdir, ona çevirib ona dua etməkdir. Sözsüz ki, bu da Allahdan başqasını Allahdan daha çox sevməkdir. Və həmçinin bu ayədə, qardaşlar, bu ayə açıq aydın dəlildir ki, tevhidin və şilə ilə həlləllahın mənası Allah Taalanı məhəbbətin, sevginin əslində təkləşdirməkdir və ibadəti də Allah üçün etməkdir. Çünki bütün şeylərin başı məhəbbətdir. Və insan hər bir əməlinə məhəbbət əsasında edir. Yəni, insan heç vaxtı sevmədiyi bir işi etməz, sevmədiyi bir şeyi yeməz. Ona görə İbn Qeyyim rahimahullah buyurur ki, məhəbbət bütün ibadətlərin başında nə durur? Məhəbbət durur. Və ayənin mənası, qardaşlar, o deməkdir ki, ayədə Allah təala buyurur ki, onlar bütlərini Allaha sevdikləri qədər sevirlər. Yəni, onların bütlərə olan sevgisi Allaha olan sevgiləri qədərdir. Amma bəzi düzdür, bəzi təfsirçilər buyururlar ki, deyirlər ki, ayənə təfsirində deyirlər ki, yəni onlar bütləri, möminlər Allaha sevdikləri qədər sevirlər. Və alimlər deyirlər ki, təhqiqçi alimlər deyir ki, bu təfsir xatadır. Çünki Allah təala ayənin arxasında bəyan edir ki, iman gətirənlərin məhəbbəti daha şiddətlidir, Allaha olan məhəbbəti daha şiddətlidir. Yəni, müşriklərin bütlərinə olan sevgisi möminlərin öz rəblərinə olan sevgisinə çata bilməz. Möminlərin öz rəblərinə olan sevgisi hər şeydən üstündür. Onlar Allah təalanı hər şeydən çox sevirlər. Çünki niyə görə möminlərin məhəbbəti xalisdir, heç nə qarışmamışdır. Amma onların məhəbbəti nə isə bütlərin məhəbbəti qarışmışdır. Allaha olan məhəbbətləri bütlərin məhəbbəti ilə bir-birinə qarışmışdır. Bu ayə də qardaşlar göstərir ki, məhəbbət ən əzəmətli ibadətlərdəndir. Həmçinin burada bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, məhəbbətin növləri vardır. Bütün məhəbbətin növləri şirk olmur. Bütün bəzi məhəbbətin bəzi növləri varsa ki, caizdir. Məhəbbətin növlərindən ən birincisi Allah üçün sevməkdir. Bir insan, bir mümini Allah üçün sevir. Bu da tövhidin, imanın kamilliyindəndir. Murad tövhiddə əl-hub fillah, əl-buğd fillah. Allah üçün sevib, Allah üçün qəzəblənmək deyirlər. Yəni, bunun da üzərinə əl-vələ və əl-bara məsələsi gəlir. Allah üçün, yəni Allahın sevdiyi şeyləri, sevdiyi şəxsləri sevmək qəzəbləndiyi şeylərə, qəzəbləndiyi şəxslərə qəzəblənməkdir. Yəni, Allahın sevdiyi qulları sevirsən, peyğəmbərləri, salih insanları, möminləri sevirsən, Allahın sevdiyi yerləri sevirsən, Allahın sevdiyi məkanları sevirsən, Allahın qəzəbinə gələn kəslərə qəzəblənirsən, Allahın qəzəbinə gələn yerləri isə qəzəb edirsən. Bu da tövhidin kamilliyindəndir. Məhəbbətin ikinci növü isə, qardaşlar, təbii məhəbbətdir. İnsanın ailəsini sevməsi, övladını sevməsi, mal-mülkü sevmək, bu kimi şeylərdir. Bu da şəriətimizdə caizdir. Bu, təbii bir məhəbbətdir. Amma bu şərtdir ki, bu məhəbbət həddi aşmamalıdır. Yəni, Allahın və onun Rəsulunun məhəbbətindən üstün olmamalıdır. Üçüncü məhəbbət, bəzi alimlər bunu qeyd edirlər ki, haram olan məhəbbətdir ki, insanın haram olan şeyləri sevməsidir. Çünki harama aparan yollar da nədir? Haramdır. Məsələn, insanın zinanı sevməsi və yaxud haram olan başqa şeyləri sevməsi bu nədir? Haram olan məhəbbətdəndir. Və məhəbbətin dördüncü olan növü isə yalnız Allahı sevməkdir. Yəni, xalis olan, ibadət olan məhəbbətdir ki, hasıl ki, öz-özlüyündə bu məhəbbət zəlilliyi əhatə edir. Və bu məhəbbət də Allahla bərabər başqası bu şəkildə sevilərsə, artıq böyük şirk olur. Və bu məhəbbət də, insan hardan bilir bu məhəbbətin şirk olduğunu, bu əməldə ortaya çıxır. Məsələn, insan necə ki, misal gətirdiyi and içmək məsələsində tələb olunanda ki, Allaha and iç, yalandan doğrudan and içir, amma Allahdan başqasına yalnız doğrudan and içir. Bu göstərir ki, onun Allahdan başqasına olan məhəbbəti Allaha olan məhəbbətindən daha böyükdür. Həmçinin əməllərdən itayətdə zahir olur. Allahdan başqasına Allaha asi olan şeylərdə itayət edir və onu etiqad edərək itayət edir. Qəlbi ilə etiqad edərək itayət edir ki, bəli, həmin insanı sevərək itayət edir. Bu da göstərir ki, onun Allahdan başqasına olan məhəbbəti Allaha olan məhəbbətindən daha böyükdür. Və bu ayə də, qardaşlar, göstərir ki, bu keçən ayələrin hamısı dəlildir ki, insanların şirkə düşdüyü ən böyük təhlükəli qapılar onların duada, itayətdə və məhəbbətdə şirkə düşmələridir. Və insan da ona görə çalışmalıdır, birinci bu şeylərdən başlamalıdır, bu şeyləri müalicə etməlidir. Çünki bu insanların ən çox şirkə düşdüyü qapılardır. Və Şeyx Rahiməhullahın bu fəslin axırında gətirdiyi hədisi də qeyd edək. Şeyx Rahiməhullah bu fəslin axırında hədis qeyd edir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Mən qalə lə iləhə illəllah və kəfərə bimə yu'bədu min dunilləh, hurumə məlihu və dəmuhu və hisabuhu alə Allah əzə və cəllə. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Kim lə iləhə illəllah kəlməsini söyləyərsə və Allahdan başqa ibadət olunan şeylərə küfür edərsə, onun malı və qanı haram olar və hesabı da Allah salaya qayıdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu hədistə malı və qanun haramlığını iki şeyə bağladı. Birincisi, Lə iləhə illallah kəlməsini tələffüz etməyə. Yəni, sözsüz ki, insan bu kəlməni bilməyi mücərrəd kifayət deyil. Bilməklə bərabər bu kəlməni tələffüz etməlidir. İslama girmək istəyən, müsəlman olmaq istəyən kəs bu kəlməni tələffüz etməlidir. İkincisi, Allahdan başqa ibadət olunanlara küfür etmək. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada da yenə təkcə tələffüzlə kifayətlənmədi. Və eyni zamanda tələffüzlə bərabər əməlin vacibliyini bəyan etdi və o da nədir? Allahdan başqa ibadət olunanlara küfr etməkdir. Ona görə də Şeyx Süleyman Əli Şeyx qeyd edir ki, kitabında qeyd edir, Tefsir Əl-Hamdə qeyd edir ki, bütün alimlər icma etmişlər ki, kim tövhidi gətirən adama malının və qanının haram olması üçün ona vacibdir ki, o tövhidin əhkamlarını yerinə yetirsin və eləcə də şirkdən və şirki aparan yollardan uzaq dursun. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem başqa hədisdə, İbn Ömər radiyallahu anhın hədisində qeyd edir və bu hədisdə əvvəl qeyd etdiyimiz hədisi şərh edir, onu açıqlayır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, Umirtu ən uqatilən nəs həttə yəşhədu ən la iləhə illəllah və ənnə Muhammədən Rasulullah və yuqimu salatə və yu'tu zəkə fə izə fəalu asamu minni dimaəhum və əmvəlihum illə bihaqqihə və hisabuhum alə Allah. Hədisi Buxari Müslim rəvayət etmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, mən insanlar la ilahə illallah Muhammedən Rasulullah şəhadəti gətirənə qədər, namaz qılıb zəkat verənə qədər mən insanlarla vuruşmaq əmr olundum. Əgər onlar bunu edərlərsə, qanlarını və mallarını məndən qorumuş olarlar, yalnız haqqından başqa və hesabları da Allah Taala'ya qayıdır. Və bu ayə, bu hədisdir. Hədis göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu birinci hədisdə deməyində ki, mən qalə la ilahe illallah, kim la ilahe illallah kəlməsi deyərsə, yəni bu kəlmə də özlüyündə la ilahe illallah təkdə gələrsə, özlüyündə Muhammed Rasulullah kəlməsini ad edir. Çünki sözsüz ki, bütün müsəlmanlar bilir ki, kim Allah Taala'nın təkliyini qəbul edərsə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem risalətini qəbul etməzsə, o İslam'a girməmişdir. O artıq yenə də küfründə davam etmişdir. Onun müsəlman olması üçün bu iki kəlməni bərabər getməsi vacibdir. Həmçinin bu hədisdə qardaşlar, bu faydalardan da odur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bəyan edir ki, insanlar nəyə görə vuruşulur? İnsanlarla cihad nəyə görə əmr olunmuşdur? Əgər insanlar onlara əmr olunan şeyi yerinə yetirərsə, onlarla vuruşmaq dayandırılır, onlara silah qaldırılmır, yalnız haqqından başqa. Əgər onlar bu əməlləri edəndən sonra tövhidə və İslam'a daxil olmalarına zid olan bir əməl gətirərlərsə, yenidən onlarla vuruşmaq vacib olur. Hətta İslamın bütün rükünlərini iqrar etsələr belə, namaz qılıb, zəkat verib, oruç tutub, həcc etsələr, La ilahe illallah Muhammed Rasulullah kəlməsini gətirsələr belə. Amma Allahın haram elədiyi bir şeyi edərlərsə və yaxud Allahın əmr etdiyi başqa bir şeyi etməzlərsə, artıq onlarla vuruşmaq vacib olur. Məsələn, namaz qılır, amma dəstəmazı inkar edir. Artıq onunla vuruşmaq vacib olur. Və yaxud içkini halal görür və bu artıq onunla vuruşmaq vacib olur. Bu da açıq aydın dəlildir ki, onların dindən zəruri olaraq bir şeyi inkar etməsi onların qanlarının və mallarını haram etməsinə haram etmir. Yəni, onları ismət vermir, onların qanlarına və mallarına ismət etmir. Və eləcə də dinin başqa əhkamları, kim Allahın dinindən zəruri olaraq bilinən bir şeyi inkar edərsə, vacibliyini bilərək inkar edərsə, artıq İslamdan çıxmışdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu hisabuhum ala Allah, onların hesabları Allah Taala'dır. Çünki Allah Taala insanların hesaba çəkən Allah Taala'dır. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə öz peyğəmbərinə buyurur ki, sənin üzərinə düşən təbliğ etmək, çatdırmaqdır. Bizim üzərimizə düşən isə hesaba çəkməkdir. Əgər həmin insan o kəlməsində, əməllərində sadiq olubsa, Allah Taala ona cənnət verəcək. Yox, əgər münafiqlik etmişsə, Allah Taala onu şiddətli əzabla hesaba çəkəcəkdir. Amma dünyaya gəldikdə isə biz insanların zahirinə hökm veririk. Əgər zahirində kəlməyi şəhadətini gətirərsə, eyni zamanda İslamın şüarlarını tutarsa, yerinə yetirərsə, biz onunla zahirinə görə müamilə edirik, zahirinə görə davranırıq və biz onunla müsəlman kimi davranırıq. Və Şeyx Rahiməhullah fəsilin axırında buyurur ki, bundan sonra gələn bütün fəsillər La ilahə illallahın və həmçinin tövhidin təfsiridir. Doğrudan da bundan sonra kitabın axırına qədər gələn bütün fəsillərdən məqsəd tövhidin və la ilahə illallahın şərhidir. İstər bu kəlmənin ziddini gətirməklə, kəlmənin ziddindən çəkindirməklə, istər də o kəlməyə təkid olaraq Şeyx Rahiməhullah orada bu kitabda təxminən 67 fəsil gətirir ki, indi bundan sonra da təxminən 60 dənə fəsil gətirəcək ki, hamısı da La ilahe illallah şəhadətinin təsirinə dəlalət edir. Və bu qardaşlar, bu fəsilin sonunda inşallah bəzi faydaları qeyd edək. Fəsildə çoxlu faydalar var. Bu zikr etdiyimiz ayə və hədislərdə böyük faydalar var. Və bunlardan bəzilərini qeyd edək. Bunlardan birincisi, Allah tövhid Allahla bərabər başqasına ibadət etməklə hasil olmur. Yəni, kim Allahla bərabər başqasına ibadət edərsə, artıq müvahid, tövhid əhli sayılmır. Vacib olan nədir? İbadətdə Allah Taala'nı təkləşdirmək. İkinci fayda, tövhidin və la ilahə illallahın təfsiri deyincə ki, keçdik. La ilahə illallahın təfsiri, tək Allaha ibadət etmək, Allaha ibadətdə, ibadətin bütün növlərində Allah Taala'nı təkləşdirmək və Allahdan başqa ibadət olunanlara küfr etmək, onlardan uzaq durmaqdır. Üçüncü fayda, Allah Taala'nı məhəbbətdə təkləşdirmək də tövhiddən sayılır. Faydalardan dördüncüsü, tövhidin kamilliyindəndir ki, insan Allah üçün sevib, Allah üçün qəzəblənsin. Və faydalardan beşincisi, Allaha asi olan şeylərdə Allahdan başqasına itayət etmək və bununla razı olmaq Allahdan başqa özünə rəbb götürməkdir. Faydalardan altıncısı, şirkdən və şirk əhlindən uzaq olmağın vacibliyi. Yedincisi, İbrahim Aleyhisselamın fəziləti və həmçinin ona tövhiddə yapışmaqda ona ittiba eləməyin vacibliyi. Çünki İbrahim Aleyhisselam Əbul-Ənbiyə, peyğəmbərlərin atası adlanır. Və İbrahim Aleyhisselam öz qövmünə, atasına və qövmünə açıq aydın bəyan edir ki, mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzaqam. İbadət etdiniz, Allahdan başqa ibadət etdiniz hər bir şeydən uzaqam. Və müsəlman da belə olmalıdır. Tövhidini, əqidəsini açıq aydın bəyan etməlidir, gizlətməməlidir. Müsəlmanın sifəti budur ki, müsəlman bəyan edir, insanlara öz əqidəsini açıq aydın göstərir ki, bəli, mən bu əqidəni daşıyıram, mən bu saf əqidə sahibiyəm. Həmçinin faydalardan 8-cisi, əgər bir insan İslama, bir kafir İslama daxil olarsa, onunla vuruşmaq haram olur. Hətta döyüş anında belə İslama girərsə, artıq onunla vuruşmaq haram olur. Ta ki, ondan İslamın əksi bəyan olunana qədər. Həmçinin faydalardan, qardaşlar, 9-cusu, imanın şərtlərindən insanın lə ilə illallahı iqrar etməsi və Allahdan başqa ibadət olunanlara küfr etməsidir. Həmçinin eyni zamanda da imanın şərtlərindəndir ki, insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi bütün şeylərə iman edərək ona əməl etməyə çalışmalıdır. Və faydalardan 10-cusu, dünya hökmləri, dünyada hökm insanın zahirinə görə verilir və faydalardan 11-cisi də müsəlmanın malının, qanının haram olmasıdır. Yalnız haqqından başqa. Və haqq barədə biz qeyd etmişdik ki, keçən fəsillərdə gəl müsəlmanın haqqı məsələn qisas kimi və yaxud zina edərsə, bu kimi şeylərdə onun qanı halal olur. Bu sözsüz ki, bu da hər kəsin işidir, bu da əmir sahibinə, rəhbərə və yaxud qaziyə qayıdır. O haqqı, Allah Tealanın haqqını o götürür. Allah Tealan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan eləsin, eşidib yaxşısına tələb olanlardan eləsin və Allah Tealanı ibadətdə daimə təkləşdirən qullarına eləsin, şirkdən şirk əhlinə uzaq eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhədən la ilahə illallah, vəxtəhu la şərifə ləh, və əşhədən anna Muhammedən abduhu və rasuluhu.